لي بلاير هذا أطلق راديو ثي أغشام مدخير لولسن خرمت لراديو دن ليجلر شون 2016 جلن 5 ماي هبتانن پينشن بغني خبرلر غندلغ مدي براغ داقي ستوديادن من غزل خدا وردي والد باريارن شون كه پروگرامامزدا Сирия-дагы курдлар ислам дәүләте топорына каршы урышты, Берлешен штатларының этаты яраны өрлиярлар.
Курдлар Аббасаның һәр стратегиясына, хас арым фитне топорларының эсасын кулын президент Башар Ал-Асад тәрле джихад топорлары еңмәк бабаттагы һәр стратегия фокусына өрән җайдар гелияне чалым эдия.
Ашхабадның хакимиятләре яшер сайлардан саны антенналарны айырмак эшне яңа активләштерделәр.
Карахат 4 кичә тарафында яшер сайларның учакларыннан диварларыннан саны антенналар айырмак эшләре алынып барылды.
Түркменстанда нешә кацакчылары тутылды ва темәкә каршы бер айлыгы башланды.
Үзәндән дәһәрдә булдым аны. Çilim çekmek kadagan, sol çil yürüydü, cerime çeyreti var, oğlum ağırsızlar der, ağzımdan 70'leş manattan başlanıyor.
Şuğun biz bu evveliki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası biyoloğuna başlamadan o zol tiyadelikler ile tanış olun. Ислам дәүләте топорының сөйөрчәләре хакына тутмак буенча баш агъзасы Берләшен Штатларын Иракта малашран хуа һөҗүмләренең нәтиҗәсендә өлдүрелде. Бу ягъда сөйөрчәле топорның тәәзе сөйөрчәләре чәкмә укыбыны гоушатты дип Австралияның хөкүмәте 5 майда әйтте. Берләшен Штатлар Австралияда бер нәчә һөҗүмләре катнашыгы булган ва Берләшен Штатларга каршы һөҗүмләре чагырын Нейл Пракашын 29 апрельдә Мосулда хувадан амалашрлан һөҗүмдә өлдүрелгәнлеге барада Австралияның рәсмиләре ни хабарлетти. Мельбурнда доғылан Пракаш ислам дәүләте топорны пропаганда дигән видеоларда ва журналларда чыгыш эдерди. Ва Австралиялы аяллары ирек адымлары һәм чагылары хакына тутмак ва террорчылыклы хәрәкәтләре баш кошмак буенча актив эш алып барырды. Австралия гечен елда Пракашка каршы мали санкцияларны гылан итте ва аңа ярдәм бергән һәр бер адымның 10 ел төрмә тотсаклыгына хөкем ителәчәген дуйдырды. Берлешен Милләтләр Урамасының санкциялар санауына гирдилән Пракашың 2014 елда Сирияда орнашканлыгы әйтелде. Халыкара Мали фонды Украина хөкүмәтенең реформалар программасының ни дәрәҗәдә нәтиҗәле амалга асырылганлыгын тәэмин итмәү өчен 10-18 май аралыгында Киева үз рәсми топорны ибәрҗәктәген мәгълүм итте. Урама Украинаның реформалар гирдмәгенә юрда 17,5 миллион долларлык карз пулын бирелмәге өчен таләп итәр. Премьер-министр Володимир Хросиманың 14 апрельді өзіпә кечмәңнен өн қалқары Мали фондының долондырджы мүдері Кристина Лагарды Киевің юрды долондырмақ өй коррупция қаршы көрішмәк өнші дөптен тәді тағарлалары етмедік әғдейінді оңы Мали көмөгіні вермек өнші программаның ятырылжақтығыны дөйдірді. Қалқары Мали фондының Мали көмөгі программасы тапқырлайын кечірлер өтиясы хем ықтысады реформалары талып едер. Ерменстанның хөкіметі Ереваны Әзербайҗандан бөлүнгән Дәүләт Карабах регионын икрар итмәк барада оппозицион канун чыгарыучылар тарафыннан таярланган канунның тасламасын макуллады. Канунның тасламасы 5 майда канун чыгарыучыларның карамагына берилди. Баку ва Ереван 20 елдан көбрәк вакыттың дәвамында сепаратист регионның үстендә капмагаршылыклы ягъдайда галиярлар. Ерменстан тарафыннан колдонган сепаратистлар Дәүләт Карабахта 1980 елларның аягындан 1990 елларның башына чейин дәвам Мәдән урышының нәтиҗәсендә регионның карашсызлыгын игълан иттеләр ва этасан Ермени илатлы регионы үз гөзәкчелеген алдылар. Урыш сәрәрлешендә 30 мең адам вафат булды. Әмма Дәүләт Карабагын карашсызлыгы һеч бер юр тарафыннан икрар ителмәде. Конфликтты дипломатик юлдан чөзмәк буенча халыкара тагаллары сиясәти нәтиҗә бермәде. 2 апрельдә Дәүләт Карабаг Ерменстанның ва Азербайҗанның арасында 1994 елда гелнән ярашыктан бәри иң күчле зорлыклар белән үзвед болды 5 апрельдә вакытышыгы бесетмәк барада гелнен ярашык бодулар. Танимал казак журналисты Гүзәл Байдалинова төхмәт атмак айыпламасы эсасында суды чекилди. Алматының этрап суды журналистын ишини 5 майда диңлияр. Накануне газета атлы онлайн эшрин эйеси ве баш редакторы Байдалинова декабр айында Казахстанның иң улы банкларының бири Казкоммерцбанкын журналисты галп мәгълүматы чап этмәк айыпламагыннан соң тусак эдилипти. Baydalinova özüne karşı öngötürülen ayıplamaları ret edýär. Nakanuni gazet yerli häkimetleriň adyna tanqidi maglumatlary çap edýän kararsyz neşri hökmünde tanalýar. Bu web-saýtda işleýän ýene bir jurnalist Yulia Kozlova fevral aýynda neşe saklamak ayıplamak esasında gozulan işde aklanypdy. Özbekistanyň Gündoğu regiony Namanganda bolan yer süýüşmesi 5 adamyň ölümine sebäp boldy. Özbekistanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginiň 5-nji maýda aýtmagyna görä, tebigi betbagçylygyň pedalary daglyk regionda ulaglı baryarka yerin süýüşmegi zerarly. Helak bolupdyr. Ministrlik 4-nji maýda öýlen sagat 2-de bolan hadisada 6 adamyň aman galanlygyny aýtdy. Yer süýüşmesi Daşkentde Kyrgyzstanyň Oş şäheri bilen baglaşdyrýan gara ýolun Kamçylyk adly yerinde döredi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Gepliyer Azadlyk radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Siriýadaky kurtlary birleşen ştatlaryň Islam döwleti toporuna garşy göreşi boýunça esasy garanyny öwrülýär. Bu barada soňky maglumatlary kardeşim Ýowşan Anurwandan dinläli.
Kurtlar deňize çykýan ýolsuz we Eýran, Irak, Siriýa we Türkiýe arasynda bölüklere bölünip, hemişe geografiýadan közenip ýaşadylar. Emma muňa garamazdan Siriýa krizisi we Siriýada kurt ýerlerini ara çäkdeş Islam halifat howp derarly Siriýal kurtlar Islam döwleti jeňçi toporuna garşy iň bir anamdar koalisiýa ýaranlarynyň birine urlýar. Olar Islam döwlet toporunyň paýtagty Irakkanyň ele geçirilmeginde hem möhüm rol oýnajagy çalym edýär. Kurtlar Abbasanyň häzirki strategiýasyna has aram pitne toporlarynyň esasynçy bolan prezident Basar al-Asad däl jihadçy toporlary ýeňmek gabatdaky häzirki strategiýa fokusyny ören jaýdar gelýäni çalym edýär. Käbir aram pitne toporlaryny gollamak Washington üçin problema döredýär. Sebäbi ol toporlar Asada garşy göreşde Al-Qaida bilen iltewli Nusra Front we Salafist Jaish al-Islam bilen hyzmatdaşlyk etdiler. Käbir pitne toporlar boldy Birleşen Ştatlaryň beren üpçünçülük enjamlaryny jihadçylara berdiler. Islam döwlet toporunyň söwgüşçüleri golaýdy demirgazyk Siriýada pitneçi hüjümlerini serpikdiren bolsa Siriýalyk kurtlar Türk serhedinin golaýyndaky söwüş meýdanlaryna has rawat bolup, özleriniň Islam döwlet toporunyň jeňçilerine garşy durmagy ukyplydyklaryny sowgat etdiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň sözçüsi John Kirby golaýda olar batyrlyk görkezdi. Olar üstünlük gazanlar diýdi. Pitneçiler Siriýanyň ortaýetin urýan howa darbalaryna hötde gelip, ýyllap öz territoriýalaryny gorumak başaran hem bolsalar, Islam döwlet toporunyň jeňçilerine garşy söwüşde ilerlemegi başarmadylar. Asada garşy söwüşýän pitneçileriň türk serhediniň golaýynda ýeňilýän wagty, olardan tapawutlukda kurtlar demirgazyk günde gor Siriýada iler süýüşdiler. Kurtlaryň ýolbaşçylygynda Siriýa demokratik güýçleriniň resmi sözçüsi Polkownik Talal Silo geçen fevralda Sadada operasiýasyny tamamlanlarından soň özleriniň mümkin bolan 3 ugur boýunça söwüşmek mümkinçiliklerini bardygyny aýtdy. Olar Gunwatara, Manbija tarap, Günortada Irakkanyň töweregindäki oba ýerlerini azat etmäge tarap, ýa-da Günorta Gunnawara, Deir el-Zawra tarap ugurlardyr. Käbir tanqidçiler Siriýa demokratik güýçleriniň öňden gelýän kurt ýerlerinden aňryp geçmek islemiýanlyklaryny aýdýarlar. Emma Siri bu aýdylýany ret etdi. Siriýanyň demokratik güýçleriniň maksady diňe kurt regionlaryny azat etmek däl. Mysal üçin Şadadynyň owa ýerleri, Hasakanyň günorta tepdigen biziň azat eden ýerlerimiz. Emma ol ýerlerde araplar ýaşaýar diýip olaý etdi. Biziň eskerlerimiz diňe kurtlardan ibaret däl. Olaryň arasynda araplar hem, hristiýanlar hem, türkmenler hem bar. Bu göreş hemmeler üçin diýip Silo sözüniň üstüne ýetirdi. Siriýanyň demokratik güýçleriniň esasy maksatlarynyň biri demokratik Siriýany kontrol astyna almak. Şol sanly Kobaniden kurtlaryň Efrin enklawyna koridor açmak bolup durýar. Bu Türkiýe tarapyndan gollanylýan Siriýal pitneçileriň maksatlaryna garşy gelýär. Olar demokratik Siriýanyň owa ýerlerini häzir Siriýanyň hökümet güýçleri tarapyndan gawalan Alep üçin üpçünçülük liniýasy hökmünde ulanmak isleýärler. Siriýanyň demokratik güýçleri güýçli we dürli etnik güýçlerden nurýan topar we ýakyn geljekde Siriýada Islam döwlet toporuna garşy söwüşdi. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyna koalisiýanyň esas partnerini öwrüljek emeňdiýär.
Kärdeşim Yoşan Anı Urva'nın maglumatını dinlediniz. Gepli yer Adatlık Radyosu hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Aşgabatyň häkimetleri satelit çanak antennalary ýaşaýan şäherlerden aýyrmak boýunça işlerini ýene aktivleşdirdiler. Antennalaryň şu günler paýtagtyň paraýat 4 we 10 etrapçalarynda sökülýänligini yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmen häkimetleri tarapyndan berilen köp bolmadyk düşündirişleriň arasynda şäheriň görkünü artdyrmak, jaýlary umumy telewizion antennalary bilen öpçün etmek, şeýle-de çanak antennalaryň ýaşaýan jylar tarapyndan bir kanun yerleştirilmegine garşy göreşmek ýaly sebäpler agdalypdy. Şol birakda Türkmenistanyň käbir ýaşaýjylary we halkara guramalary çanak antennalarynyň aýrylmagyny häkimetleriň kararsyz habar serişdeleriniň şol sanda Adatlyk radiosynyň ýylaty el ýeterliligini çäklendirmek finansyklary bilen baglaşdyrýarlar. Aşgabatda häkimetleriň çanak antennalary aýyrmak boýunça amalaşyrýan şu günki çäreleri barada habarçymyz Sultan Açylowanyň berjek maglumatlaryny dinläliň. Habarçymyz bilen kärdeşimiz Sehra söhbetdeş boldy.
Sultanaýda Aşgabatyň 10-njy etrapçasynda we Paraýat 4 etrapçasynda çanak antennalaryň sökülüp aýrylýandygyny habar berdiňiz. Bu barada dolduraq maglumat beräýsiňiz.
Sehra howşy, soňky bir hepdeniň içinde Aşgabatyň 10-njy kiçi etrapçasynda hem de Paraýat 4 kiçi etrapçasynda ýaşaýan şäherleriň uçaklarynyň diwarlarynyň çanak antennalaryny aýyrmak işleri alınıp barlıya, şu koşmaça kuruluşukların yıkılma olen bile sanak antenlerden bir vaxta ayırıyalar.
Sultan Aydın, son kaylarda Aşgabatyň ençe metrapçasında çanak antenalar sökülüp ayrıldı. Paytagtyň haýsy etrapçalarının akı çanak antenalar sökülüp ayrılır.
Tekrar şu çanak antenaların sökülüp ayrılan etrapçası edilir. Plan etrapçası bir ya iki etrapçan ağdar yaldan. Ol Aşgabat şehrinin Ähli kiçi etrapçalar boyunca şu işler devam edip dur. Ha 6-njy kiçi etrapçada, 4-njy, 5-njy kiçi etrapçalarda, 11-njy kiçi etrapçada, 30-njy mikrorayonda Paraýat 1, 2, 3 şulanyň ählisinde diýenlerine biziň Paraýat 7 kiçi etrapçamyzda şäheriň ähli ýerlerinde şu çanak antennalary aýyrmak devam edip dur.
Çanak antennalary aýrylandan soň hödürlenýän alternatiwalar näme? Ýagny alternatiwa barmy?
Çanak antennalary aýrylandan soň hödürlenýän alternatiwa şu kabelli telewizionýa. Onuň şu kabelli telewizionýada iki görnüş. Hem kabelli telewizionýa diýip adlandyrýarlar, hem IPT diýip adlandyrýarlar. Näme şolaryň ikisini her ýere dürli görnüşde çekýärler. Näme talşyn? Altyndy kiçi tarapça şu IPT görnüşündäki televizionýa çekilýär diýilýär. Näme biriň ýedinji kiçi tarapçany da onda ýanky kabelli televizionýa diýip şeýle görnüşünde çekdiler. Çanak antennalarymyz aýrylandy.
Sultan aýdyň bu häzirki söküşlük dowam edýän 10-njy etrapçada we Paraýat 4 etrapçasynda nähili alternatiwalar hödürlenýär?
Şu Paraýat 4 kiçi etrapçada barada aýdanyňda bir krak çekilen kabelli televizionýa bar na 9 wattly jaýlarda. Soň wagtlarda şol kabelli televizionýanyň aýrylyp ýerine IPT kabelini çekýändikleri barada da aýdylýar. Şol IPT-niň hem kynyrak ýagdaýy diýilýär da, şonuň köp kanallar görüp bolanok diýýärler. Onuň şonda ýygyrda näsalyk ýüle çykýar diýilýär.
Sultanaýda Aşgabatyň ençe metrapçasynda hem 2 ýyl çemesi wagtlary çanak antennalary sökülüp aýrylýar. Paýtagtda çanak antennalaryň saklanyp galan ýeri barmy?
Çanak antennalaryň saklanyp galan ýerleri tekra ähli kiçi etrapçalarda da bar. Her etrapçanyň özüniň häkimligi bolýar. Şeher etrap häkimi özüniň bilişli etrapçalarında iş geçirýärler. Hem çanak antennalar, hem split kondisionerler aýrylýar, hem koşmaça guruluşyklar aýrylýar. Şolary haýhanmagyna bir näçe saýdan aýryp işläp ýörler. Şoňa gerek ýetmedik saýlar amma şeheriň içinde bölek-bölek her etrapçada hem täkeýilmedik saýlar bar.
Sultan aýdyň plan näme? Ýagny çanak antennalaryň barna aýryp çykça görýärlermi? Bu barada resmiler tarapyndan maglumat berilmese-de halkyň arasynda, ýagny ýylatyň arasynda nähili gurunlar bar?
Hawa tegra şol resmiler tarapyndan bir anyk maglumat bermenok halka. Ýöne şol başgulukdan ha kimdir biriniň häkimlikde ýa öý problemasynda işleýän işgär bolýany şolardan bir nähili motor maglumat çykýar. Şu çanak antennalar şehir boyunca ayırmalı. Şolar sayların divarlarını bedenini Bayalıya, şehrin görkünü açılıya, şunisi 17. yılda geçirilecek aviye oyunlarından olan bütün şehir boyunca tanık antenalarını ayırıp araştırmalı diyen karar var deyip şeyle mağlumatlar halka arasında yayır ya. Yönü bu arada bir mesbuğatta ya olmadı anık televizyon boyunca halka mağlumat verilen ok.
Kardeşim Zehra'nın Aşgabat'taki habercimiz Sultan Açıyılova bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Hedir sizin dikkatinizi bildirişimizi hödürleyeriz.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal olumlarından hem iderlap bilersiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Gepliyer Azatlık Radyosu hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanstanyň paýtagtynda neşe keşleri bejermek boýunça merkez açyldy. Owan hökümeti ýurtda neşe söwdatyna hem neşe keşlige garşy alınyp barlayan resmi çäreler bilen bir hatarda ýylaty hem görüşi gatnaşmagy çağırdy. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatlaryna görä, ýyllar boýy dünýä derejesinde neşe maddalarynyň öndürilýän esasy ýurdy hasaplanýan Owanstanda Hedirki vaqtta neşe qarşı alınıp parlayan çareler varada Oğanistan'daki xabarçıyımız Şamirdan Gülümradiyinin maglumatlarını dinleyelim.
4-nji mayda paýtagt Kabulda neşekeş bejerilýän ýürütip bir merkez açyldy. Umidatly bu merkezde neşekeşligi terk edýänlere hünärem üredilýär. Merkeziň açylyşda barasyna prezident Gani hem gatnaşdy. Ol öz eden çykyşynda neşe bilatynyň tutuş awgan halkyna we hem salýanlygyny bellädi. Neşekeşlige we beqanun neşe dolanşygyna garşy güreşde hökümet bilen hyzmatdaşlyk etmegi prezident Gani halkdan sorady. Neşe maddasyny öndürjilere we kontrabandaçylaryna garşy berk çäre görülmelidir. Neşe söwdasy bilen meşgullanýanlar öz bähbi üçin ýaşlary neşekeş edýär. Göknar önümni öndürýänler halka uly ziýan ýetirýär. Şu sebäpden neşe maddasyny satýanlara, bu neşe öndürýänlere rahim edilmelidir. Kaçakçylar ýok edilmelidir diýip prezident Gani aýdýar.
Kaçak baran tavlid kavun ki de dağı masalı masul idi. Edui pasar bandı bayat suk sarawa.
Awganistanyň Saglyk goraýş ministrliginiň ma'lum etmegine görä, bu ýurtda neşe bilatyna uçuranlaryň sany 4 milliona golaýlaşypdyr. Awganistanyň halkynyň 15%dan gowragy neşekeşdir. Neşe bilatyna aýal gaýdylar we çağalardan hem uçurapdyr. Neşelere garşy göreşde halkara guramalaryň eden kömegine prezident Gani minnetdarlyk bildirdi. Awganistanyň neşe bilatyny ýok etmek boýunça dünýä jemgyýetçiliginiň öz kömegini dowam etdirmeldigini prezident Gani öňe sürdi. Umidatly saglyk merkezinde diňe 3000 töweregi neşekeş bejergi alýar. Olara iş üredilýär. Emma Awganistanda neşekeşleriň sany gitdigiçe artýar. Böle merkezleriň bir ýa ikisi ýeterlidir. Welaýatlarda da neşekeşlere neşe goýdyrýan şeýle saglyk merkezleri bar elbetde. Bu sağlık merkezlerinin sahne köpeldiler. Yönü esasi zat halkın hem medeni cemiyetlerin ve din vekillerinin bu uğurda rolü uludur deyip prezident Gani nıgtadı.
Ve az ne otay beymleli hem kar beymleli hem biraz imtinan mekuni kederi bahş amrayma budan ve az uzurşan.
Birleşen Milletler Guramasının neşelere ve halkara cenayetçilerine karşı güreş boyunca adaratının haber vermeğine göre Afganistan neşe maddesini öndürmekte dünyada birinci orunda duruyor. Bütün dünyada sarf edilen neşe maddesinin 90%'dan uğrağı Afganistan'da öndürülüyor. Afganistan'ın neşelere karşı güreş boyunca önkü ministeri General Hudaydad'ın aydışıça yurtta neşelere karşı berkçere görülmüyor. Neşe önümü Afganistan'da barha artýar. Göknar önümünü yok etmek için yurtbaş tutanlarında belli bir kararlılık yoktur. Dünya cemiyetçiliği Afganistan'ın neşe önümünün yok edilmeyken üns vermeyer. Şunun için Afganistan'da bir kanun neşe dolanışı ve neşe önümü köpeliyer. Neşe keşlerin sanam milyonlardan geçti deyip General Hudaydad aytti.
امری قاتیو قاچاق برای مواد مخدر زمیندارای بزرگ احتیاط و ازرار مواد مخدر جلوگیری بکن
Afganistanyň hukuk goraýjy idaralarynda hem kynçylygyň bardygyny bilermeler aýdýar. Tutsak edilen neşe kontrabandaçylarynyň para töläp erkinlige çykýanyny ma'lum edýär. Afganistan'ın iki Lomay Neşe kaçakçısı arada tutsak edildi. Hacı Vatan ve Ağa Muhammed adlı iki kaçakçı 10 yıl beri Afgan hükümeti hemen Amerika'nın Birleşen Ştatları tarafından idarlanıyordu. Böyle kıvır meşhur Neşe kantrabandacı Hacı Lalcan olsa henüz ele düşmedi. Hacı Lalcan'ı Amerikan harbileri 2011 yılda tutsak edipti. Ama Hacı Lalcan bir yıldan sonra türmeden kaçmayı başarıptı. Hacı Lalcan'ın halkara mafya bilen ısınışıklı katnaşanın bağırdığı aydılıyor. Şaymerden oğlum radi, Kabul'dan azatlık radyosuyum.
Afganistan'da neşe qarşı güreş uğrunda alınıp barlayan çareler barada ki maglumatı dinlediniz. Neşe qarşı güreş boyunca Türkmenistan'da görülen resmi çarelerin çağında neşe qaçakçılığında 10'dan qovraq adamın tutulunluğu xabar verildi. Ayratin ulu mötsverdi neşenin ele salınanlığı aydıldı. Bu hadisanın cekmeceklerini kardeşim Yoşan Anurvan'dan dinledi.
Türkmen televizyonu çarşını onu neşe qaçakçılığında tutulan 10'dan qovraq rayatı görkodup Oların eden bir kanun işlerine ökünenliklerini xabar verdi. Bu telexabar Türkmen prezidentinin Devlet Kovpsuzluk Kengesinin Novat'taki meclisini geçiren vaktine şeyledi, yurtta çilimkeşlige karşı güreşin bir aylığının başlanmağına kavat geldi. Gepin erdisine aydılsa bu bir aylık sağlık ve bağ tayının iyiyanına kavat geldi. Türkmen televizyonunun haberine aydılmağına göre Prezident Berdimuhamedov Devlet Kovpsuzluk Kengesinin meclisinde bir kanun neşe sevdası bilen meşgullanayanlara karşı görüşü bir zıkta koğuşatmalılığı tavsırıptır. Sonun ulan bir vakti Türkmen metduatında yurtta bir kanun neşe maddalarının ulanılışı ve ona olan isleğin derecesi, neşe maddalarına karşı şahslara verilen fiziki ve ruhu kömök, tutulup saklanılan neşe maddalarının umumi meçhör, bir kanun neşe sevdasında tutulup cinayet cevap karşılığına çekilen rayetlerin şeyle de bir işe ikinci, üçüncü gedek bas koşayan adamların sahne var da anık malumatlar verilmeyer. İkinci taraftan bir kanun neşe sevdasında tutulunu kaydılayan 10 aydın içinde atalarının atlarından çen tutulsa 6 sahanda 10 karınlaş, yani bir maskalanın ağdaları var. Şeyle de bir adın Türkiye'de hem 20'den uğrak Türkmen sahanlığının neşe sevdasında tutulunluğu, Türkmen sahanlığının gelen uluğundan 200 kilogramdan uğrak neşe maddesinin tapılınlığı var da havarlar çıkıptı. Yönü, muna karamazdan Türkmen televizyonunun havarını neşe maddelerinin bir kanun dolanışına karşı milli maksatnamanın üstünlüklü durmuşa geçirilenliği, yurtta bir kanun neşe sevdasına oran yoktuğunu ıtalıyor. Türkmen televizyonunun bir kanun neşe sevdası varada efire veren son havarını 10 adamın, 10 erkeğin ve 3 ayağının ağıtları tutulup onların tuvalet işleri orkodiler. Şeyle dolar televizyonda haram pişe bas koşan ve nefsliğe yoğrulan yaman perli nâkesler, nâinsaplar hükmünde hâsiyetlendirilir. Resmi tasdiklama göre bu arayetler ayratın ulu meçhördeki neşe teri işlerini Türkmenistan'ın çağına geçiriptirler. Adağdılan rayetlerden ayratın ulu meçhörde teriyek neşe teri işlesi ve neşe teri işlesinden toplanan emlakler alınır deyip havarda verilenler. Ama hakikatta ne çekilo neşe maddesinin tutulanlığı, o neşe maddelerinin ne hil yağdayda yurda getirilenliği ve ne hil anık şartlarda saklananlığı arada ne mümkündür anık malumat verilmeyer. Şeyle de havarda bu hili ise bas koşuyanların iki yekediği bir neçe gedek nıltalıyar. Televizyonda edeni işine ökünen adamlar hükmünde görkodilen şahsların sud edilenliği ya edilmeyenliği, onları hayza anık cinayet maddesi esasında iş getirilenliği aydılmayar. Yönü olur televizyonun diktör tarafından cinayetçiler deyilip adlandırılıyor ve bir kanun yolundan edinen emlaklarının gol golmasız edilenliği haber veriliyor. Sol ruhatta Türkmenistan 6 asır sayının 4. mayda Rus diline çap eden haberin aydılmağına göre gurrun edilen neşe kaçakçıları yakınına ele salınıptır ve onların iyisi oyuncu derinlik çareleri geçiriliyor. Türkmenistan'ın neşe maddelerinden bir hatırda çilim kaçakçılığına karşı hem görüşülüyenini kaydılıyor. Türkmenistan Ruh internet gazetinin yazmağına göre 4. mayda Aşgabat'ta çilim keşliğe karşı görüşün bir aylık başlandı ve bu çareye bağışlanıp Aşgabat tiyatrında cemiyetçilik aksiyası geçirildi. Çareye katnaşan ulu adamlara çilimin ziyanı hakkında malumat veren materyaller, yarama denlikten sahiplenmeye çağırıyan yazgılı köynekler çağırları olsa oyuncak ve tüyücü köke paylanıptır. Şeyle dolu yerde lukmanların, mihmanların sağlıklarını varlayıp maslahat geniş verenlikler aydılıyor.
Kerdeşim Yoşan Anurvanın maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'da neşe qarşamalı aşırılan resmi çareler yurtta temmeke qarşı görüş ayının başlanmağına qabat geldi. Neşe bağışlanına atatmağı cemgeçilik yerlerde çilim çekmeği kanun taydan qadağan eden Türkmenistan 2025 yılı çenli yurtta çilim keşliği doli yok etmeği hem yakında vaada verdi. Yurtta çilime qarşı bir aylık dovamında nekili çareler göz önünde tutuluyar. Kardeşim Zehra'nın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçiren sökvetterşlüğünü dinleyelim.
Aman Murat Ağa, Türkmenistan'da çilime karşı görüşmenin bir aylığı ilan edildi. Bu bir aylığın devamında nemeler göz önüne tutuluyor? Şeyle de siz bu bir aylığı nehil göz önüne yitiriyorsunuz?
Türkmenistan'da 2016 yılın devamında yine ikinci devlet bütün dünya sağlık kurumasının maslahatı geçirildi. Bundan 3-4 yıl olur bütün dünya sağlık kurumasının maslahatı Aşkıvat'ta geçirildi. O hakkında yerli mektubu haberleştir işlerine de ilat kutçuluğuna haber verildi. Hem de Edil Soğun Türkmenistan'la çilme karşı görüşün bir aylığı ıglam edilirliği aydırlı. Bu yönünde tutulan rastlar bu ilatı ciltmecik nokotma nokoda aydırma diyor Türkmenistan'la çilme karşı görüş ön dönem devam edip geliyor. Yani şu çareleri bu yolculuk harf berkidilse gerek. Önkü dönem berkidilse giyirdilse gerek. Tekrar.
Aman Murat Ağa, məlum olşalı Türkmenistan'da bundan uzul hem çilimle bağlanışıklı ençeme çareler ya da çeklendirmeler giyirdilipti. Şul çareleri çeklendirmeleri bir yatlap sanap geçersiniz.
O bölümüne ne giyirdilen çeklendirme cemiyetçilik yerlerine adamların üşüyen yerine çilim çekmekliğe kadarlık giyirdildi. Bir cemiyetçilik yerlerine şehrin üstlenlik köşesinden öğrep var. Yani molson ya da şehrin üstlenlik yerine oturanım molson, dışarıda olsun, özelinden dışarıda olsun, onu çilim çekmek kadarın. Sol için yürüyüte cerime çaresi var. Oğlum ağız kuşlattır. Ağzımdan 75 manattan başlanıyor. Son ağzım yok olarak var ya. Mesela Aydın şehir aeroportuna vardığını 72 kilometre alınan molson, avtolağımı saklap maşinin içinde çilim çekip oturanım olsun. Yine yem duyulmadan adam. Şeyle hem girdilen bir gözilerlik bir var. O da yurdu temmek ölümlerini yürüyte ruhsat katı olan işe vururlar. Yani sevdiğerler hem getirip biliyordular. Onun yatırılı inni temmek ölümlerini getirmeye yurdun ağırlık ve daşarı ıttıradık atmaşıklar ministerliğine ruhsat edildi. Yine de örgü yerinden diyorluk tezelik ön getirilen temmek önümlerine sertifikat veren yani on hil derecesini tespitleyen Türkmen standartları diyen kuruma idare edildi. Onu hazır ilkinci nöbette Türkmenistan'ın sağlığı saklayış ve derman fenagatı ministerliği sertifikatı tespitlemeli vermeli getirilen çilme sonundan sonra Türkmen standartlarının sol ministerliğin veren sertifikatını tasdiklamaya ihtiyarı var, ruhsatı var. Onun için Türkmen standartlar ikinci plana geçti. Yine şu hatlarla bağlılıkta kufa yeşillikteki dükkanlarda çilim satma bir türlü kadagan edildi.
Aman Murat Ağa, çilime karşı girdilen şol çarelerin, çeklendirmelerin nehil neticesi oldu?
Umuman bir umut neticelerim var. Ben şol umut zaten gururum edesim. Diye. Mesela kol oyununu çağırır bağı ya da mektep yerleşen dükkanlarda devlet eğitimine bolsa da hiç yıl tapadı yok. Şol dükkanlarda çilim temmek önlerini satmakla kadagarlık girdildi. Bu kovulat sağlarım bir barit oğulun oğulun almazlığına yönü. Umuman yurt boyunca çilimin karşısına alınıp barilen görüştür bildim zor. Buyruğu esasında amar edilecek bulunan işler. Mesela aydalı kevelhanalarda ya da palkalinkalarda lukmanların çilime karşı görüşü kusuluyanlığını duymak kıyım yürüyte otoklar yok kezelhanelerde Rukman Sırk merkezlerinde. Ya olması son çilme karşı bu çilmin çekmekliğe ol adım var. Son üstlenlik derecede üstlenlik yerde çekmeyene değilim doğruluk bilen kadarlık değil bir ya bir belli yerler hemen olur. Ne şu yerde oturup çilim çekmek. Ne köşede ne de idare zaylarında hiç yok diye kadarlık ile yazgı var.
Türkmenistanlı yazı Jaman Murat Bugayev ile geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň efir dolkunlarynda gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi paýlaşyň. Munyň üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna tetwir ýazyň. Şunyň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimize geçirip gutaryary saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdireriz.